Gipdiyar azadlık radyosu, havalar gündülü halkara temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Rusya, Ukrayna ve ABŞ gepleşikçiler tarafından ıglan edilen yaraşık alalaşığı teklifine ehtiyaçı reaksiyonu bildiriyar. Ve önümüzdeki günlerde prezidentler Vladimir Putin ile Donald Trump'ın arasına olacak telefon sohbetleşiğinin mümkününü aydiyar. Kremlin Mitbuğu Sekretari Dmitri Peskov alalaşığın ıglan edilmeğinden bir gün sonra 12. Mart'tan çıkışını bu mesele boyunca tesvir vermezden odol Rus resmilerinin ABŞ vekillerinin has köpçeyik meceyiklik. Göre Qarashyanyň aýtdy. 11-nji martda Saudi Arabistanynyň Jedda şäherine barlan ulalaşyk Kiýew bilen Moskwanyň arasyna 30 gün möhlet bilen atyşygyň betedilmegine ýörü tarap çagyrýar. Ýöne munyň Russiýanyň razyçylygyna bagly boljakdygyny bellýär. Şeýle-de ulalaşyk Washingtonyň Ukrainaly planlaýjylar bilen arada aň töwe maglumatlaryny alyşmak boýunça şeýle-de ýaraglaryň we enjamlaryň iýbirilmegini dowam etdirmek babatyny ulalaşanyň aýdýar. 28-nji fevralda aktany bolup geçenimde Trump bilen wiceprezident J.D. Vance'ın Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýni jemgyýetçiligiň öňüne tanqit eden dartqyny ýygnanyň ideýany ABŞ ýarag ýardymlaryny hemde aň töwe maglumatlaryny paýlaşmagy betiripdi. Biz bu teklibini ruslara ýetireris we biz olar hawa diýer, olar prahatçylyga hawa diýerler diýip umyt edýär diýip döwlet sekretary Marco Rubio JD-de jurnalistlere aýtdy. Pökkin olaryň meýdançasyna diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Aktam howpçuluk maslahatçysy Mike Waltz'un şepde Rus kardeş bilen duşugy meýilleşdirilipdi. Şeýle-de Trump'ın ýürüýte wekili Steve Witkoff'un hem Megerem Putin bilen duşmak üçin Moskwa sapar etmegi planlaşdyrylypdy. Russiýanyň daşary işler ministrligi tesbir bermedi. Ýöne Medbuga sekretar öňümizdäki günlerde ABŞ wekilleri bilen gepleşikleriň mümkinligini aýtdy. Bu aralıkta Kremlin'in yetişkili komentatorlar ılalaşığı Rusya için onu netice hükmüne şöhrelendiriyerler. Rusya'nın parlamentinin yukarı palatasının kanun çıkarcısı Konstantin Kosachev gepleşiklerden çıkan neticelerin arası Amerikan neticeleri bolanlığını hem de olanın Zelenski'nin ecidini görkediyenliğini öne sürdü. Rusya ilerleyer, şunun için bu Rusya bilen başkaça olur deyip ol telegram postuna aitti. Esrenlik kılalaşık oğuşmak zeri olurunu doğru düşünmek bilen bizim şeritlerimize bağlı bulur. Amerikanların ka değil deyip ol aitti. Bu övünmek bulmayar yönü hakiki kılalaşık kenizim frontta yazılıyar. Muna Washington hem düşünmeli olur deyip ol belledi. İn esasat üçüncü tarafların tesviyeleri bilen Rus-Amerikan gepleşiklerine katışmalı değil. Koy gepleşikçiler iyişesin deyip ol aitti. Yeniş bizimki olur deyip sözünün üstüne yetirdi. Kremlin önkü masalatçısı Sergey Markov Rus resmi Milyonun Birleşen Ştatların hem de ähli Evropalı yaranların 30 gün möhlet bilen Kiyev'e günvatar yaralarını iyi vermeyi betetmeni karşılık teklif hükmünü hödürlep bilecektiğini aytti. Evropa Ukrayna'da yaraşığı sözülenel iyi iş bilen koldumolu, çakmışık zoğluğuna yarak iyi vermeyi, ambargo girdilmeyi, diplomatiyanın en govu bilinyen formulasıdır deyip ol telegram postunu aytti. Washington Ukrayna'nın yara olan ipçin edyen en yeri üpçüncü voltada Evropalı yaranlar hem köpçülüklüğün şonça yara ve beylik encandırılın ipçin edyen. Bu aralıkta ABŞ ve Ukrayna resmiler arasına Saudi Arabistan'a kazanan ılalaşığın iyiyanı, Abaşa'nın Ukrayna iyiyanı harbi yardımları Polşa serhedinin geçip başlattı. Polşa'nın daşarı işler ministri Radoslav Sikorski aytti. Sikorski ödünün Ukrayna kardeşi Andrei Sibikhan 2. Mart'ta GD'de geçilen gepleşiklerden dolanan son, onunla birlikte Varşava'da jurnalistlerin önüne çıkış etti. Men Yasyonka arkalı geçirilen yarak iyiyvermelerinin odolku derecelerine barıp yeteneğini tasdiklaplarını hep Sikorski gün orta günü or Polşa'daki logistika geçilgesine salgılanı. Sibikha Varşava deden çıkışına öde yurdun 30 günlük yaraşığı ırarladığını gaytaladı. Rus resmileri ciddi teklifleri boyunca badavat tesvir vermedi. Bizim önümüzdeki günlerde Amerikanlarla meyilleştiren duşuklarımız var. Bu duşuklarda bir doğru mağlumat almağı bil bağlayar deyip Kremlin Medbuğu Sekretari Dmitri Peskov 12. Mart'ta aytti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşygyr şäheriniň ýaşaýjylary Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan sorugy çekilýärler. Adatlık Radyosunyň habarçysynyň we yerli çeşmeleriniň 10-njy martda beren maglumatlaryna görä, sorugy çekilenleriň aglabaty Özbekistanda hemde Täjikistanda bilim alyp gelen ýaşlar. Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli bölüminiň işgärleri tarapyndan sorugy edilen adamlaryň arasynda soňky 5 ýylyň dowamında Özbekistanda hemde Täjikistanda Orta hünär mekteplerinde ya da yokuru hucaylarında bilim alan daşı ozlular deyip, vilayetin güç edaralarındaki bir neyse çeşme itti.
Soraga çekilenler yaş erkekler olup güç kurlukları olorun dini karayışları ve olor bilen bağlılıkta amel ediyen dini ıtkatlarını hem de Siriye'de olup geçen devlet ağdırılışına olan karayışları var adıklıklı niyarlar.
Deyip çeşmelerin biri belledi. Adatlık radyotu bilen anonimlik şertinde gürrüngdeş olan daşı oğlu çeşmelerin sözlerine göre dinçi yaşları gözlemek işe rimeden ayının başlanmağından beri güçlenüptir. Daşı oğulların sözlerine göre soraga edişliğe çekilen yaşlar sakkallı olsa olorun sakkalı zor bilen sirdirler.
Orada aynın başlanma olan komiteyçikler sakal estiriyen hem de Konşu Özbekistan'ı ve Tacikistan'ı bilmanın yaşları soruğu çekip başladılar. Soruğu yerli polis idarasına emkama işgari geçiriyor ve mecbur yağdaydı. Kabinetin içine rayetlerin sakkını sıyırdırıyor.
Deyip daha şoğuzlu yaşayıcı gürrün verdi. Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarilerinin soruğu çekilen rayetleri korkuzmaktan, yoğuz çemeleşmekten ve hatta rehimsizlikten çekinmeyenliğini çeşmeleri gürrün verdiler.
Daşkent'in üniversitesinde bilim alan bir oğulun kabinetten ağlap çıktı. Soruğu eden her yedek cenayet kodeksinin kitabı ile yüzünü uruptır. Sakalını sıyırdıran da hem dini su ulanmak bilen sıyırdırıptırlar. Sakal sıyırma için yürüyte köpürcün ya da savının ulanılmağınlığı sebeple yüzünün gerisi kesikten yana kanap durdu.
Deyip soruğu çekilen daşı uzlu gürrün verdi. Milli Hopsuluk Ministerliğinin geçiriyen bu soruğu edişliklerinden haberli çeşmeler yaşların soruğu çekilmeği orada ayının devam etmeği bilen bağlanışıklı diyerler. Çeşmelerin biri Özbekistan'da ve Tacikistan'da bilim alanları esası ünsün verilmeğinin sebeplerini azatlığa şeyle düşündürdü.
MHM bölümünün fikrine göre orada ayında radikal İslamçılar teröristik aktları edip bilyerler. Siriyada opozitsiya hakimiyeti gelmeği bilen Tazi hükümetin yukarı vizipilerinde Tacikistanlı ve Özbekistanlı cengçilerin bolmağı hopsuzluk kulluğunu huvatirlandiryana mengzeyer.
Deyip Türkmenistanlı çeşme etti. Siriyada 2024 yılın dekabrında kozgalançı toparlar hükümeti ağdırıp Başar al-Assad'ın maşgalasının yarım asırlık yurt dolandırışının sonuna çıktı. Şondan beri yurttaki hopsuzluk yağdayı halkara derecesinde aladalanmalar artıyar, sünni del ilat doğruluklara sedevar ediliyar. Türkmenistan dünyadaki siyasi vakalara şolsandı devlet ağdırışlıklarına adatça resmi pozisyasını bildirmeyer. Hema köplenç öz rayetlerine basış görküzmek arkalı reakciya görküzyar. Dinçiler Türkmen hakimiyetlerinin kısışını ilkinci olup duyar. Şunlar daşoğuzda soruğu çekilen rayetlere onların okan dini edebiyatı ve Siriya gidip gitmeyenliği varada hem sovallar berliyar.
Kur'an'dan başka Al-Buhari, Al-Muslim yalıların hadis kitapları var mı? Arap dilini biliyer misin? Özbekistan'da okan dövründe dini kuramalar bilen ağrı bağlanışık sakladın mı? Ön Siriya gidip gördün mü? Daşır yurtlarda öz işini alıp bariyan, opozitsiya toparlarından kimleri tanıyarsın deyilen soruları beriyerler.
Deyip yeni bir çeşme gürrün verdi. Daşı uzun güç edaralarındaki çeşmelerin aitmağına göre yaşları soruğu çekmek kampanyası oraza ay tamamlanyanca devam eder. Bu bir adeti yağdayı oraza ayında hemişe adamlar soruğu çekiliyar deyip yağdaydan haberli çeşme gürrün verdi. Başka bir çeşme soruğu edilen tanışına salgılanıp onun zor bilen arağı içmeği ve donguz etini iyimeği mezbur edilenliğini gürrün verdi.
Mana donguz etinden sağlığını iyidirdiler. Ve 200 mililitrelik stakanı arak talip verdiler. Sonu içenimden son beni göyverdiler. Arak içenimden son al Fatiha süresini oku. Allah özü senin günahlarını geçer deyip üstümden güldüler.
Deyip daşoğuzlu yaşayıcı soruğu çekilen tanışını sitirledi. Türkmenistan'ın hopsuluk güçleri dinçi rayetlere basış görközmek usullarını önden veri ulanıp geliyarlar. Musulman rayetlere sakkalını sirdirmek, donguz etini iyidirmek ve arak içirmek gülen bağlı yağdaylar var da azatlığın havarçıları son kıyılarda en çimegedek mağlumat beripti. Ama Türkmenistan'ın hopsuluk kullukları rayetlere basış görközmek için kuruhanda kasam ettirmek yali usulları hem ulanyar azatlığın havarçılarının mağlumatlarını göre şeyle yağdaylar hususan da sosyal ulgamların ulanıcılarını internetteki işçenlikten el çektirme için ulanılıp deyim.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepriyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Syriýanyň günbatarındaky zorlugyň döremegi geçiş hökümetiniň özüne degişli toparlara gözegçilik etmek ukybyny soraq döreden hem bolsa Orsiýetiň we Eýranyň Syriýadaky meselelere gatışmagy özüne uly ünsi çekdi. Syriýadaky ýagdaýa gözegçilik eden adam hukuklaryny goraýjy dürli toparlar wezipesinden agdyrylan prezident Bashar al-Asad we paýly ýaraglı adamlaryň we hökümet güýçleriniň arasynda 6 martda bolan çaknaşykdan Bäri 800-den gowrak adamyň öldürilenligini dokumentleşdirdi. Ahmet Al-Sharaanyň ýolbaşçylygyndaky gozgalançy toparlar 2024-nji ýylyň dekabrynda çalt hüjüminde hökümeti agdyrdy we Asadyň maşgalatynyň Syriýany ýarym asyrlap dolandyryşyny besetdi. Asadyň hökümetini Orsiýet we Eýran goldady. Orsiýet täze hökümet bilen gatnaşyklaryny dowam etdirýän hem bolsa Eýran gatnaşygyny düýünden ýatyrdy. Söhbetdeşlikler we açyk çeşmelerden maglumatlary seljermek arkaly Azatlyk radiosy Syriýanyň içinde bolup geçýän wakalary has anyk görkezmäge Finansiýar adam hukuklaryny goraýjy toparlar ölenleriň arasynda ýüzler çyraýat pidasynyň bolandygyny, olaryň köpüsiniň Asada degişli adlyk jemgyýeti bolan Alawitler degini aýdýar. Birleşen Milletler guramasy zorluklaryň dowamında tutuş maşgalalaryň şol sanda aýallaryň we çağalaryň öldürilendigini 11-nji martda habar berdi. Azatlyk radiosynyň Ukrain gullugynyň derini bölümi schema tarapyndan seljerlen sosial mediadaky video ýazgylar Alawit raýatlara garşy iň erbet zorlugyň Orsiýetiň Hmeýim howa bazasynyň gerleşýän port şäheri Latakiýada bolanlygyny görkezýär. Käbir videolarda ýaragsyz erkekleriň arkasyndan oka tutulup öldürilendigi, beýlekleriň bolsa ittiýaly ürmäge we jesetleriň üstünde gezmäge mejbur edilmegi ýaly sütemlere we kemsitmelere sezibar edilendigi görkezilýär. Häzir Gresiýada Yaşayan Latakeli Siriyeli Nobil geçiş hükümeti bilen bağlanışıklı toporların 6 Mart gecesinde Muzayra ovasına girenligini ve yük avtologlarına oturdulan ulu kalibirli pulimiyotlardan öyleri oku tutanlığını skemi proyektini gurrun verdi. Hücümde ul 6 maşgalağ zatını şolsağında 2 dayzatını ve 2 yegenini yitiriptir, yönü doğunu kaçmağı başarıptır. Skemi talha deyilip adlandırlayan hücümçülörün biri Abubakır Mork adlı adamın Facebook sahipasını taptı. Onun sahipasi Syriýanyň günbatarındaky hüjümler barada maglumatlardan dolay. Bir maglumatda ol erkekleri sebite barmağa çağıryar we aýallar dul erkek kalmady diýip ýazýar. Başga birinde Assadyň hökümetini agzap, bozulan rejimin galandylaryny arastalamak kampaniýasy barada ýazýar. Planet Labs tarapynan berilen we Schema tarapynan seljirilen Sputnik suratlary 7 martda çaknaşyklardan gaçwatyrga gözleýän adamlaryň Orsiýetiň dolandyrýan Hmeýim howa bazasynyň golaýynda ýygnanyp başlandygyny görkezýär. Häzirki wagtda hiç bir tarapyň Orsiýet bilen gatnaşyklaryny bozmak islemeýänligini göz öňünde tutup, adamlar üçin bu ýeketäk howpsuz ýer bolup biler diýip Kiýew derleşýän ýakyn gündogary öwrenýiş merkeziniň müdiri Ihor Semivolos hemi proýektini aýtdy. Orsiýet Asadyň esasy goldawçysy bolup diňe Islam döwleti söwüşçilerine garşy däl, hem Asada garşy gozgalançylar bilen söwüşen Eýran tarapyndan goldanan güýçlere howadan ýardam berdi. Şol gozgalançylar indi häkimet tarapynda emma Moskwa täze hökümdarlar üçin möhüm hyzmatdaş hökmünde özüni görkezmegi başardy. Syriýanyň häkimeti yerli valutasyny çap etmek üçin Orsiýete bil baglaýar. Ruslar iki harby bazasynda esasanam Hmeýimde möhüm orny eýledi. Azatlyk radiosynyň Orsiýet boýunça deriňe bölme sistema 2024-nji ýylyň dekabrından mart aýyna çenli şol howa bazasyndan Antonov An-124 kysymly ýük uçary bilen adamdan 37 uçuşyň amala aşyrylandygyny tasdiklady. Howa bazasyna 22 uçar gelipdir we 15 uçar gidipdir. Her bir uçar 150 tonna çenli agyrym daşamagy ukyplu bolup adamlaryň ýa-da enjamlaryň uly hereketiniň bardygyny görkezýär. Sistema sosial ulamlarda soňky günlerde goýulan suratlary seljerip Orsiýetiň Syriýadaky barlaşyk we bozgunlar hereketine gözegçilik merkeziniň başlygy General-Mayor Sergey Gaşkowyň häzirki wagtda howa bazasyndadygyny anyklady. Orsiýetiň Hmeýim howa bazasyna we Tarustaky harby deňiz bazasyna gözegçiligi saklamak üçin Damask bilen täze gatnaşyklaryny dowam etdirmäge synanşmagy geňdeldir. Sebäbi ol ýakyn gündogara Demirgazyk Afrika we Orta Ýer deňizine strategik giriş mümkinçiligi hökmünde ähmiýet berýär. Orsiýetiň Syriýanyň Gunbatar Kinar yakasındaki dur noksuzluklara sebep bolonluğunu görkezen hiç hile subutnamı yok. Yönekevirler İran'ı rol oynamakta ipleyarlar. İran Asad bilen Tehran'ın Irak'taki ve Livan'daki sebit vekillerini birleştirme için Siriya'nı guri yer geçelgesi hükmünde ulanmağına mümkinçilik beren esası yaranını yitirdi. Сириялык козголоңчулар Асады агдыранда Иранын жогору лидери Аятулла Али Хаменеи сириялыкларды козголоңчу өкмөтү каршы чыкмагы чакырыпты. Азыркы вакытта Иран Сирияда сириштелери яда яраглары алып билмейер жөнөтөйдө өкмөтү каршылыгы көрсөткөн Асада тараптары мөхүм күчтөрүн бир нечеси Техраны якын олор Ислам революциясынын корогчулары корпусу тарабынан түргөнлөштүрүлүптү. Асадын сакланып калган вепалы тараптарларына 4 шахсият жол башчылык эдер. General-Mayor Suhail Al-Hasan onun doğduk şehri Aita çaknışıklara ilkinci sedevar oldu. Muqtad Fatiha, Kenar Goroğu yaraqlı toporunun esaslandırıcısı. İbrahim Khawija, Siriyanın Antoğulluğunun önkü başlığı ve Siriyanın 4. Soğutlu bölümünün önkü ofiseri hem İslam Revolüciyasının Goroğçuları Korpusu ve Birleşen Ştatlar tarafından terörçü topar hataplanan Hezbollah bilen bağlanışıklı Giyas Dalla. İranın vökülleri ve şahit sövüşücüleri önce bilermen fil Philip Smith, İran'ın Siriya'nın geçiş hükümetinden aşağı ulu reaksiyonu islendiğini ve islen zadına iyi bolonluğunu Azatlık Radyosu'na etti. Tehran, bunun bolonluğunu begen yer esasının bu İran'ın Siriya'da ulu durnuksuzluklara sebep bulup bilecektiğini keskitleyer deyip bilermen belledi. Gepliyer Azatlık Radyosu'yı. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marivel aýtynyň dürlükünjeginde gadanç gözlegünde daşary ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň sany göz görtele köpelýär. Muňa esasan Türkiýede we Russiýada migrantlara garşy geçirilen reýtleriň çäginde deport edilen türkmen erkekleriniň Türkmenistandan çykmagyna gadançylyk ýerizilmegi sebäp bolýar. Bu ýagdaýlar barada Marly ýaşaýjylaryň 14-şesi Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Öňler ýsgözlegünde daşary ýurtlara has köp erkek adamlar giderdi. Yönü hazır, esasanım Türkiye'den deport olup, ya da pasportını çalışma üçün vatana dolanan raitlerin yurtun çıkarılmazlığı, yurtu devam eden işsizlik ve durmuş kımmatçılığı indi ayağı gizlerin kazanç üçün köpçülüklüğün hesitte dışarı yurtlara gitmeğine getiriyer.
Deyip Bayramal etrafının bir yaşayıcısı anonimlik şertinde aittı. Bellesek Türk hakimiyetlerinin 2023 yılın Tomus Baslı'nın başından beri Türkiye'deki bir kanun migrantlara karşı geçiren reytlerinin çeğinde Münglörçe Türkmen rayeti Türkmenistan'a deport edildi. Bundan ozol Ankara 2022 yılın sentyabrında Aşşavad'ın hayışı boyunca Türkmenistanlar için vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Bundan başka da sonki bir neçe yılın devamında Rus hakimiyetleri hem Rusya'daki bir kanun zahmet migrantlarına karşı İdikderli reytleri geçirdiler. Bu reytlerin neticesinde Türkmenistan'a dolanan rayetlere habarçılarımızın tasdiklamağına göre 3 yıldan 5 yıla çenli aralıkta yurttan çıkmak kadançılığı girdildi. Sonki yarım yılın devamında Bayramal etrafının tasherver genişliğinde her ayda 10-12 ayal maşalı Rusya ya da Türkiye işlemeye gidiyer deyip Yağdaylardan haberli yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Yol ötün etrafının şöhrat ve ağdıvirlik genişliklerinin ençeme yaşayıcısının tasdiklamağına göre şuna mengdeş yağdaylar sonki bir neçe ayın devamında bu sebitte hem kaytalanýar.
İlki wagt erkek adamlar daşary ýurtlarda aýal gyzlaryň ýolyny ýitirýänini aýdyp öz aýallaryny daşary ýurtlara işlemäge ýibermejek boldular. Ýöne olary ýurtda gadanç etmek üçin iş ýokdugyny, adagyň durmuşyň gymmatdygyny, güderan eklemek üçin başga çykylganyň ýokdugyny görüp inni gadanç üçin iş gözlegini aýallaryny daşary ýurtlara ýiberip başladylar.
deyip yola tönlü bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamagyna görä raýatlaryň arasında aýalynyň daşary ýurtlara gitmegini islemeýänler hem köp. Bu ýagdaý köplenç maşalalaryň bozulmagyna getirýär. Adamsy bilen sögüşüp, gerek bolsa aýrylyşyp daşary döwletlere gidýän aýal maşalalar hem göz görtele köpeldi. Sebäbi 2-3 çağası bolan bu aýallar obu hojalyk meýdanlarynda gündelik zähmet çekip alýan girdijilerini çağalarını eklemeye yetmeyendigini, daşary ýurda gidip gazan çetmekden başga alaçlarının yokduğuna ýarlar deyip, Agdybirlik geňeşliginiň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Raýatlaryň arasında geljekde daşary ýurtlarda doly yerleşmek, adamsyny we çağalaryny öz ýanlaryna almak isleýän zenanlar hem bar.
Yurdumuz hedirkisinden ütkep her bir maşgalada neme isek, neme geysek probleması kutaran güne izimize dolanarız. Yoksum çağalarımızı hem yanımıza alarız. Adamimiz hem deportunun gücü kutaran son yanımıza gelir. Şeydip biz daşarı yurtlarda birigip yaşarız.
Deyip Türkiye gitmege tayarlık görüyen Marlı Zenan anonimlik şertinde aytdı. Azatlık bir adaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden şolsanda Sevit'in migrasiya edarasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da indi ençime yıl veri devam ediyen yeti iktisadi kıyınçılıklar, giyin yayran işsizlik ve durmuş kımmatçılığı köp rayetin kazanç üçün iş özlüğünde daşarı yurtlara gitmeğine getirdi. Yerli sinçiler bu tendensiyanın maşalaların dargamağına, çağaların ecesiz ya da kankasız, kete inatasız ululmağına getiriyendiğini ve bunun sosyal problemaların yitileşmeğine alıp bariyandığını aydıp geliyerler. Türkmen häkimetleri iqtisadi qiyinçiliklar ve munun ilata yetirýän täsirlerini, raýatlaryň köpçülüklüğin zähmet migrasiýasyna gitmegini açaçan boyun almaýarlar. Yurt ýolbaşçylary daşary yurtlara gidýän raýatlaryň sany baradaky statistikany hem ilat köpçülüğine mälim etmeýärler. Bu ýagdaýlar barada yurdun metbuat serişdeleri hem dymýar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Habarlar günnüli gepleşimimizi halkara temamyz bilen men Sähra dowam etdirýärin. Ukraina goşuny Rus güýçlerine garşy urşun birinji hatarında optiki süýüm ulanyp täze pilotsuz uçurlary synagdan geçirýär. Pesaralykdan uçan pilotsuz uçurlar özüne gözewçilik edýän merkezden has daşlaşanda maýşgaklaşýan süýnýän inçe süýümli optiki kabiller arkaly ýere biriktirilýär. Radio bilen dolandyrylan pilotsuz uçurlardan tapawutlykda Optiki süýümli pilotsuz uçurlar garşydaş güýçler tarapyndan goşadyrnak içinde elektron söwüşün kömegi arkaly gysylyp bilinmeýär. İnçe süýümli optiki kabiller pilotsuz uçur partlayan pursatyna çenli ýokary hilli suraty merkeze iýberýär. Bu pilotsuz uçurlar sagatda 60 kilometre çenli tezlikde uçup manewrleri ýerine ýetirip bilýär we süýüm 10 kilometr aralykdaky radiusda üzülmeýär diýip Ukraina goşununyň Kili Serhi Beskrisnov aýdýary. Optiki süýümli pilotsuz uçurlar owunuk ýük götürüp signallary ýitirmän binalaryň ýa-da tokoýlaryň arasynda pes aralykda uçup bilýärler. Bu bolsa öň pilotsuz uçurlaryň hüjümlerinden howpsuz ýerlere hüjüm edilip bilinjekdigini aňladýar. Biziň ýigitlerimiz optiki süýümli pilotsuz uçurlarymyz tokoy ýollarynda howpsuz gezýärler. Sebäbi tokoy radio signallaryny petikleýär diýip Beskrisnov bellidi. Düşmanın pilotsuz uçurunun teritoriyamızdaki bir yerde tokoyun ortasına qonmo qatı qiyin. Sebäbi radio signalı yitýär diýip ol sözüne goşdy. Ýöne inçe süýümli optiki kabeller tarapyndan dolandyrylan dronlaryň hem özüne mahsus problemalary bar. Ýüpler gysylyp bir-birine ýa-da obyektlere çolaşyp bilýär. Şol bir wagtyň özünde bolsa maýşaklyk we süýünme mehanizmi agramy arttyrýar we pilotsuz uçurlaryň ýük götörjülik ukybyny peseldýär. Pilotsuz uçurlarymyzyň ilkinji synaglary odyň üstünlikli bolmady. Sebäbi optiki süýümli rulonlarda näsazlyklar bardy. Ýöne soňky synaglar adından 6 öndürjüden ulanyp boljak variantlaryň bardygyny görkezdi diýip Beskrisnov aýtdy. Russiýa söwüş meýdanynda esasanam Russiýanyň Kursk sewitinde Оптики сүйімлі үлкінгі адам көріш айратынлықлы пилотсыз ұчарлары ерлештірмекте Украинадан үңді барьяры. Украин қошыны 2024 жылын томсында олері дұйдансыз чозуш еттейе. Хытай өндіржілерінің хабарларына көрі, Русиядан сарғытларын саны херай көпелиәрі. Олар хас көп пилотсыз ұчар өндірерлер ве видео язғыларымыз оларың әхлі ұғырларда хас көп ұланылияндығыны тасиклеяр дейіп, біз Криснов белледі.
Хұрматлы радио дүңлейзілері, шының үлен хабарлар гүнделігіміздің шуын күсанны кетіріп құтарярыз.